Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lejla Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 2. februar, slijede vijesti. Održana prva sjednica novog saziva Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na kojoj su uspostavljeni odbori za unutrašnju politiku i ekonomiju nužni za normalan rad vijeća. U Skupštini Srbije posebna sjednica o Kosovu na kojoj je Aleksandar Vučić rekao da je 90% onoga što je čula javnost o francusko-njemačkom planu za rješavanje spora Srbije i Kosova tačno. Formiranje zajednice opština sa srpskom većinom može se razmatrati pod nekoliko uslova, a jedan je da mora biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova, poručio premijer Albin Kurti. Crna Gora blizu deblokade Ustavnog suda. Predstavnici stranaka crnogorskog parlamenta postigli su dogovor o izboru 3 kandidata za sudije. Dan uoči samita Europske unije i Ukrajine, u Kijev stigla predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na prvi zajednički sastanak sa ukrajinskom vladom. Rusija priprema veliku ofanzivu, navodi ukrajinska vojska. Većina Finaca izjasnila se za ulazak u NATO savez i prije priključenja Švedske. Broj ljudi koji svakodnevno koriste društvenu mrežu Facebook narastao u decembru prošle godine na prosječno 2 milijarde, što je oko četvrtine svjetske populacije. U ovoj emisiji još možete čuti. Apsurdno je da na više od 40% potjernica koje su raspisane za BH građanima nema fotografije tražene osobe, o čemu stručnjak za sigurnost Sandri Dizarević kaže.
I one bi se trebale ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu dakle imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Analiza vitalne statistike za područje kantona 10 u periodu od 18 godina pokazuje da je bijela kuga stalno stanje u ovom prostorno najvećem kantonu u federaciji. Doktorica Dijana Mamić.
Između ukupnog broja rođenih i umrlih je razlika od 8020 stanovnika, što znači da smo za taj period izgubili grad veličine Livna.
Od 9. oktobra prošle godine u federaciji se primjenjuje novi zakon kojim je regulisano pravo na dječji dodatak u visini od 19% najniže plate. Samohrana majka iz Cazina ispunjava sve uslove, zahtjev je podnijela odmah, ali...
Obećali su 20. decembra pa ništa, pa su obećali sad 20. januara ništa. Ja bih zamolila te ljude, ako su ljudi, da nam puste taj dopustak da dobijemo taj dječji.
Ostanite uz nas i poslušajte sve naše teme.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dio evropskog plana za Kosovo je da se Srbija ne protivi njegovom članstvu u međunarodnim organizacijama, izjavio je predsjednik Aleksandar Vučić. U Skupštini Srbije u toku rasprava o Kosovu, na kojoj je Vučić dodao da je to najteži prijedlog koji su zemlje Evropske unije iznijele Beogradu u razgovorima o normalizaciji odnosa sa Prištinom. Tokom Vučićevog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dijela opozicije ustali i krenuli ka mjestu sa koga govori predsjednik uz povike izdaja, izdaja i ne damo Kosovo. Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem Aco Srbine. Iz Beograda se javlja Zoran Glamonjić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da je verzija evropskog plana za Kosovo koja je izašla u javnost 90% tačna, ali da taj dokument ne sme da pokaže. O tački 4, neprotivljenju Beograda kosovskom konkurisanju za članstva u svjetskim organizacijama, Vučić je rekao.
Protivili se, ne protivili u Savjetu Europe u trenutku kada oni odluče imaće većinu. Protivili se, ne protivili za NATO imaće većinu. Protivili se, ne protivili za Evropsku uniju, to je njihova odluka.
Dodao je da se radi o tajnom planu u čijoj preambuli stoji. Polazeći od istorijskih činjenica i ne dovodeći u pitanje različita gledišta strana na fundamentalna pitanja, uključujući i statusna pitanja, to je ocenio kao mogućnost Srbije na drugačije gledanje na statusno pitanje Kosova od dela Evropske unije i dela međunarodne zajednice.
Ima još dobrih stvari gdje se govori direktno o dozvoljenoj finansijskoj podršci od strane Srbije, direktnom kanalu komunikacije srpske zajednice, adekvatan nivo samoupravljanja za srpsku zajednicu itd. itd. Ali čim sam vam ovo pročitao, jasno o čemu se radi. Postavljeni ste pred izbor.
Vučić je izjavio da Srbija i dalje insistira da se zajednica opština sa srpskom većinom na Kosovu formira po briselskom sporazumu iz 2013. kao pravnom i fizičkom okviru za prava kosovskih Srba. Na sednici parlamenta izneo je plan u 10 tačaka o politici Srbije o Kosovu, među kojima su rešenost Beograda da sačuva mir i stabilnost i bezbednost kosovskih Srba. Dodao je da je vitalni interes Srbije da ostane na evropskom putu i da je deo plana da se razgovara i o najlošijim papirima o pitanju Kosova. U suprotnom, rekao je Vučić, kako mu je preneo evropsko-američki tim, Srbija će biti suočena sa posljedicama.
Pod jedan, zaustavljanjem pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Pod dva, i sa povlačenjem svih investicija iz vaše zemlje. I pod tri, i sa drugim sveobuhvatnim merama koje moraju da pokažu kako oni koji nisu u saglasju sa Europskom unijom moraju da prođu.
Predsjednik Srbije u Skupštini trenutno odgovara na pitanja opozicije čiji se najveći deo protivi priznavanju Kosova kao države. Poslanici opozicione Narodne stranke na početku sednice držali su transparente "Vučiću, izdao si Srbiju" i "Izdajnik". Pre 40-ak minuta tokom Vučićevog odgovaranja na pitanja u parlamentu dogodio se incident u kom su poslanici dela opozicije ustali i krenuli ka mestu sa kog govori predsjednik. Uz povike "Izdaja, izdaja" i "Ne damo Kosovo". Poslanici vlasti odgovorili su skandiranjem "Aco Srbine".
Ja ovakve divljake nisam vidio, ovo je neverovatno. Sram vas bilo šta radite, sram vas bilo šta radite.
Nakon reakcije skupštinskog obezbeđenja i kraćeg prekida, sednica parlamenta je nastavljena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
A u oči sjednice Iva Martinović prošetala ulicama Beograda i porazgovarala s građanima o francusko-njemačkom planu rješavanja problema Srbije i Kosova. Pa poslušajmo.
Iako plan koji je predstavljen Beogradu i Prištini još nije javan, Vladimir i Ljubica imaju mišljenje.
Mislim da nije dobar i povoljan po nas.
A šta je povoljno za vas?
Pa povoljno da zadržimo Kosovo i Metohiju u granicama Srbije, kao što i treba da pripadne. Nikako odvajanje, otuđenje i priznavanje u Ujedinjenim nacijama.
Ja ni ne znam tačno kako izgleda taj plan. Mislim da kao država stvarno ne treba da prihvatimo da tu nezavisnost, a kako bi rešila problem stvarno, ni to ne znam.
Aleksandar i Nikola.
Mislim da to više uopšte i nije do nas. Prosto će to neko drugi da reši. Samo da se prosto pomirimo s tim.
Problem je između Beograda i Prištine i da mislim da te dve strane treba da nađu zajedničko rešenje, a ne da se neko meša sa strane.
Ljiljano kaže politika najmanje interesuje.
Ali mi je ovo bolno što sam jutros dobila rešenje za penziju. 19.600 za 40 godina staža. Interesuje me život kako preživeti.
Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, plan Evropske unije predviđa poštovanje teritorijalnog integriteta i nepovredivost granica, priznavanje državnih simbola i poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu. Dokument ne pominje međusobno priznanje, ali od Srbije traži da ne ometa članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Predsjednik Srbije ranije je najavio da je spreman da radi na primjeni plana. Posle sastanka sa zapadnim diplomatama 20. januara poručio je da je u suprotnom moguće zaustavljanje evropskih integracija i investicija i ukidanje bezviznog režima za građane Srbije. Šta o tome kažu Aleksandar, Lazar, Vladimir i Ljubica?
Verujem da je tako, ne zato što sad nešto specijalno verujem predsjedniku ili nekom drugom, nego prosto što je to taj štap na šargarepi već dugo, dugo. S druge strane, mi smo deo Evrope, prosto moramo da se integrišemo s njima, hteli ili ne.
Mislim da je Kosovo sa svojim nasljeđem, svojim duhovnim, a isto tako i sa materijalnim blagom važnije za nas od evropskih integracija.
Jel putujete?
Da.
Jeste spremni da ponovo stanete u red za viz?
Šta je tu je? Ja jesam.
Pa šta nam je druga varijanta? Da predamo Kosovo? Da bog viza? Da se odreknemo naše zemlje?
Ste bili na Kosovo?
Pa nažalost nisam bio, zato što nemam, ja sam odavde, nemam nikoga tamo od rodbine i porodice. Ali bez obzira na to, to je naša zemlja, sveta.
Mislim da nam je mesto u Evropi, ne bi naše evropske time trebalo da budu ugrožene po meni, ali to je opet, mi se svi nadamo, pa ipak ispada ne odlučujemo kako valja.
Prema istraživanju nevladinog instituta za evropske poslove iz marta prošle godine, skoro polovina građana Srbije smatra da je Kosovo izgubljeno. Ipak 75% ne bi podržalo njegovu nezavisnost zarad bržeg ulaska Srbije u Evropsku uniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na više od 40% potjernica koje su raspisane za BH građanima nema fotografije tražene osobe. Stručnjaci upozoravaju da nedostatak fotografije na potjernici značajno smanjuje mogućnost da tražena osoba bude nađena i uhapšena. Dodaju da nema ni pravne ni tehničke prepreke da se uz javno objavljene potjernice objave i fotografije traženih osoba, a ovo je tema Ermina Zatege.
Nakon što je osuđen na 13 godina zatvora zbog ratnog zločina, Miodrag Mitrašinović je prije 3 mjeseca pobjegao iz bolnice u Foči, gdje je dočekao izricanje presude. Sud Bosne i Hercegovine je naredio raspisivanje potjernice. Novinarima Radija Slobodna Evropa su rekli da nemaju Mitrašinovićevu fotografiju, iako sudske kamere snimaju svako suđenje. Mitrašinović je jedan od 247 osoba sa potjernica, koje bosansko-hercegovačko pravosuđe tereti za teška krivična djela poput ratnog zločina, ubistva ili otmice. Čak 102 potjernice su objavljene bez fotografije ili sa fotografijom neiskoristivom za identifikaciju tražene osobe. Odsustvo fotografija sa potjernica se ne može opravdati, kaže Nedžad Korajlić, bivši dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu.
Ako imaju potjernicu, moraju biti fotografije. To je evropski standard i svjetski standard. Imate izvršioca teškog krivičnog djela, potražuje ga međunarodna Interpol i ostalo, da ne objavi sliku. Nema zakonskog razloga, tako da bi to trebalo da bude pravilo, ja smatram lično da bi to trebalo.
Nadležne pravosudne institucije nisu objasnile zašto veliki procenat potjernica nema fotografiju. Sud Bosne i Hercegovine poručuje da je nadležan samo za donošenje naredbe o raspisivanju potjernice, a da su za fotografiju nadležna tužilaštva i policijske agencije. Oni s druge strane kažu da rade samo po naredbama sudova i dokumentaciji koju dobiju. Fotografije svih građana koji su u posljednje 2 decenije zatražili bilo koji lični dokument nalaze se u državnoj bazi podataka agencije IDEA. Njoj pristup imaju sve pravosudne institucije, kaže stručnjak za sigurnost Sandi Dizdarević.
Nema tu ni zakonski ni neki drugi poteškoća zbog koje ne bi trebala biti fotografija. Pogotovo u odnosu na ljude koje je policija već obrađivala kriminalistički, dakle tehnički, i tad se radi dakle takozvana tropozna, odnosno sinjelečka obrada lica. Uzme se otisti prsti i radi se dakle fotografisanje. Drugi način je dakle da lice za kojim se raspisuje potjernica postoji dakle mogućnost po naredbama tužilaštva, odnosno sudova koji raspisuju potjernicu, izdaju naloge dakle uzimati fotografije iz IDEA baze. I one bi se trebale ažurirati upravo iz tih razloga da bi policajci na terenu dakle imali mogućnost lakšeg prepoznavanja.
Zakoni u Bosni i Hercegovini ne preciziraju sadržaj potjernice niti ko je nadležan da uz nju objavi i fotografiju tražene osobe. I dok pravosudne institucije prebacuju lopticu odgovornosti sa jednih na druge, više od 100 potjernica je bez fotografije. Prema podacima misije OSCE u Bosni i Hercegovini, nedostupnost optuženika pravosuđu otežava skoro 40% suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U nastavku emisije aktualnosti svijeta koje je pripremio Adnan Čomor.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i tim od 15 članova visoke delegacije Europske unije došli su danas u Kijev na prvi zajednički sastanak s ukrajinskom vladom dan prije samita Europske unije i Ukrajine u glavnom gradu Ukrajine Kijevu. Trebalo bi se razgovarati o reformama koje su Ukrajini potrebne na njenom dugom putu prema članstvu u Europskoj uniji. U ranijem saopštenju komisija je rekla da će se razgovori dotaći obnove Ukrajine i njenih težnji za članstvo u Europskoj uniji. Ukrajina u junu dobila status kandidata za članstvo u bloku 27 članica. Ukrajinska vojska navodi da postoje jasni znaci da se ruske snage pripremaju za proboj na istoku gdje se nastavlja zastoj uprkos višemjesečnim teškim borbama i intenzivnom svakodnevnom granatiranju od strane moskovskih trupa. Sekretar Ukrajinskog vijeća sigurnosti Oleksij Danilov također je upozorio da Rusija planira veliki napad iz više smjerova, koji bi se mogao desiti oko datuma godišnjice početka ruske invazije. Austrija protjeruje 4 ruskih diplomata zbog ponašanja koje nije u skladu s međunarodnim sporazumima, navodi se u saopštenju Austrijskog ministarstva inostranih poslova od 2. februara. Ovaj razlog često se navodi u slučajevima špijunaže, dok Austrijsko ministarstvo inostranih poslova nije navelo pojedinosti. Većina Finaca želi da i dalje ide sa priključenjem NATO savezu, čak i u slučaju da se priključenje Švedske odgodi, pokazala je anketa objavljena danas. Odlaganje švedskog priključenja NATO savezu moguće je nakon što je Turska rekla da može da prihvati članstvo Finske, ali ne i Švedske. Turska je odbijala da ratifikuje zahtjeve 2 zemlje za članstvo, prvenstveno zbog odbijanja Švedske da izruči 10 osumnjičenih koje Ankara traži. Ankara je također bijesno reagovala na odluku švedske policije da dopusti protest na kojem je krajnje desničarski ekstremista zapalio primjera Kur'ana ispred turske ambasade u Stockholmu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 9. oktobra prošle godine u primjeni je novi zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH, kojim je regulisano pravo na dječji dodatak u visini od 19% najniže plate. Procjenjuje se da predviđene kriterije ispunjava oko 80.000 djece u tom entitetu, no do danas se počeo isplaćivati tek za njih 10%. Roditelji zahtjeve podnose centrima za socijalni rad, koji rade rješenja na osnovu neophodne dokumentacije i šalju ih u Federalno ministarstvo rada i socijalne politike na reviziju. Kapaciteti za ovaj obim posla očito nisu dovoljni, što zorno ilustruje primjer Unsko-sanskog kantona u kojem dodatak nije isplaćen još ni za jedno dijete. O tome prilog Azre Bajrić.
Zeino Dodigović samohrana je majka iz Sazina koja ispunjava uvjete za dječji dodatak. Zahtjev je odmah podnijela, isplatu još čeka.
Obećali su 20. decembra pa ništa, pa su obećali sad 20. januara ništa. Ja bih zamolila te vlasti, te ljude, ako su ljudi, da nam puste taj dopustak da dobijemo taj dječji.
Zeinin je zahtjev jedan od 2339 koliko ih je primio i obrađuje Centar za socijalni rad u Cazinu. Obimna procedura i kriteriji koje treba ispuniti, no za roditelje ostaje najbitniji datum predaje zahtjeva, kaže Amela Toromanović, direktorica centra.
Mi smo donijeli 160 rješenja. Ukoliko ja kao roditelj podnesem danas 2.2.2023. zahtjev, moje pravo počinje i teći 2.2.2023. i traje do 2.2.2024.
Novi zakon o materijalnoj podršci porodicama sa djecom u Federaciji BiH u primjeni je od 9. oktobra prošle godine i reguliše pravo na dječji dodatak za djecu do 18. godine života u mjesečnom iznosu od 19% najniže plate u Federaciji BiH.
Da biste ostvarili pravo na dječji dodatak, vaša primanja ne smiju prelaziti 40% najniže plaće. Obzirom da je najniža plaća povećana, taj cenzus je isto tako sad povećan, pa on iznosi 239 konvertibilnih maraka po članu domaćinstva.
Izmjena cenzusa znači i nove zahtjeve i nove korisnike. Neophodni kriteriji moraju se zadovoljiti, centri za socijalni rad izdaju rješenja, tek nakon utvrđenih svih činjenica cijeli proces usporava često neusklađenost podataka. Moris Halkić, ministar rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.
Mi smo naime iz ministarstva poslali jedno pismo svim gradonačelnicima i načelnicima opština da iznađe mogućnosti da se dodatno uposli još jedan radnik u svaki centar koji bi pomogao. Nije samo problem do centara za socijalni rad, ovdje je problem i do federalnog ministarstva. Ni oni nisu, da tako kažem, kapacitirani da na vrijeme urade, da tako kažem, reviziju svih tih rješenja.
Prema procjenama, ovim zakonom dječji doplatak će biti osiguran za oko 80.000 djece u Federaciji BiH, za što će godišnje u budžetu trebati više od 100 milijuna maraka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ako je suditi po vitalnoj statistici, Kanton 10 kao i cijelu Bosnu i Hercegovinu ne čeka svjetla budućnost. Premda je čini 6 lokalnih samouprava i prostorno je najveća u Federaciji, bijela kuga je njeno stalno stanje. A tu je neprekinuti trend iseljavanja i traženja bolje budućnosti u zemljama Zapadne Europe, pa i onima preko okeana. Priču o tome ima Željka Mihaljević.
Već je više od jednog desetljeća u Županiji 10 broj umrlih je u pravilu bio 2 puta veći od novorođenih. 2021. odnos između rođenih i umrlih bio je 1:3,5, a 2022. 1:2,5. Govori nam ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić i dodaje.
U prošloj 2022. godini imamo 295 novorođenih, a za isti period umrle su 749 osoba. Same brojke govore kako je situacija zbilja loša, ali evo nešto malo bolja nego prethodne godine.
Premda je prošle godine 10 poroda bilo više u odnosu na pretprošlu, to je tek mali pomak u odnosu na predratne i poratne godine, ističe šef ginekološkog odjela Županijske bolnice u Livnu dr. Dražen Vrdoljak.
Odmah iza rata smo imali recimo 97. 967 poroda, 98. 904 poroda i onda počinje 99. 790 i dole sve novih 300.
Naš sugovornik pojašnjava kako se negativna vitalna statistika odražava i na gospodarstvo, školstvo, ali i na kvalitetu i cjelovitost zdravstvenih usluga.
Vi bez određenog broja poroda ne možete tražiti neke stvari u opremi, recimo mi ne možemo tražiti neonatologa bez 1000 poroda. Znači svako dijete koje je malo nešto sumnjivo ili prije vremena rođeno mora ići za Mostar. To su 2 sata transporta minimalno, pripreme, ovog onoga, gubimo nekako dragocijeno vrijeme da pomognemo tom djetetu. Na stranu financije, na stranu te neke stvari. A ne možete sad reći dajte mi neonatologa. Šta će da radi na 300 poroda? Nisu sva djeca za neonatološke preglede i tako dalje.
A analiza vitalne statistike u proteklih 18 godina govori kako je u ovoj prostorno najvećoj županiji u federaciji bijela kuga stalno stanje. Doktorica Dijana Mamić.
Od 2005. do 2022. na prostoru Hercegbosanske županije između ukupnog broja rođenih i umrlih je razlika od 8020 stanovnika, što znači da smo za taj period izgubili grad veličine Livna.
Tu je i sve prisutnije iseljavanje mladih, ponajviše iz Tomislavgrada i Livna, tako da se očigledno ponavlja povijest odlazaka trbuhom za kruhom iz ovih krajeva, s tim da ne odlaze samo mladi, nego ljudi svih dobnih skupina, pa čak i radno sposobni umirovljenici. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Neovlašteno snimanje ili fotografisanje profesora ili vršnjaka u školi je zabranjeno i podliježe sankcijama, ali takav pravilnik se nije dopao nekim roditeljima u Doboju. Takav roditeljski stav zgrozio je direktoricu gimnazije u Doboju, kao i nadležnog ombudsmena na čiju adresu je također stiglo pismo roditelja. Ovo je rečeno u Dobojskoj gimnaziji gdje je policija održala predavanje o sigurnosti djece u digitalnom svijetu, a više je saznao Arnes Grbešić.
Školska pravila su jasna. Tajno snimanje vršnjaka ili profesora u školi je zabranjeno. Dijeljenje takvih sadržaja na društvenim mrežama može prouzrokovati i fatalne posljedice. Direktorica gimnazije Jovan Dučić u Doboju, Svjetlana Telebak.
Pravilnik tačno kaže da ukoliko se neovlašteno snima ili fotografiše bilo koja osoba bez saglasnosti, da je to teža povreda radne discipline i da učenik može biti isključen iz škole, a isto tako zloupotreba korištenja telefona na času je lakša povreda, ali svakako podliježe sankcijama. Mi smo kao nastavničko vijeće donijeli taj stav da ćemo strogo da primjenjuje pravilnik.
Takav stav nastavničkog vijeća nije naišao na pozitivne reakcije svih roditelja.
Čak jedna grupa roditelja nam se i pismeno obraćala da je to 21. vijek, da mi nemamo pravo to da radimo, šta ima veze ako slikaju profesoricu i takve neke situacije gdje sam stvarno bila zgrožena, on su to uputili ombudsmanu koji je bio isto tako zgrožen da roditelji reaguju na takav način umjesto da nas kao školu podrže da se ne zloupotrebljava.
Neovlašteno snimanje ili fotografisanje profesora i drugih učenika nije samo zabranjeno po školskom pravilniku, nego i prema zakonskim propisima. Spada u štetno korištenje interneta, kaže inspektor za visokotehnološki kriminalitet policijske uprave Doboj Ozrenko Đurić.
Srednjoškolski uzrasti znaju često da zloupotrijebe društvene platforme koje se ogledaju tome da snimaju vršnjake u razredu ili profesore tokom časa, a zatim isto objavljuju na društvenim mrežama. Može se ogledati u prekršaju kao i u krivičnom djelu, znači neovlašteno fotografisanje jednog krivičnih djela koje je naš krivični zakonik propisao za navedena djela.
Ponovo direktorica gimnazije Svetlana Telebak.
Nemamo ništa protiv, na odmoru, neka oni koriste telefon, neka gledaju internet, to je njihova privatna stvar. Čas je čas i na času najčešće igraju igrice, prepisuju, a da ne pričam sada da fotografišete i stavite na Instagram, da nečiji život dođe u pitanje.
Gimnazijalka Anastasija.
Mislim da je to nešto što se dešava, mislim, otkako uopšte na telefoni postoji, tako da mislim da to nije nešto toliko strašno, ali da sam ga koristila učestalno ne, ali da sam ga izvadila možda pogledala koliko je sati ili nešto misliš, onda vjerovatno da.
Ove i druge teme otvorene su i na predavanju o korisnom i kreativnom korištenju interneta, mjerama zaštite i zloupotrebama sa kojim se djeca danas mogu susresti u digitalnom svijetu. Predavanje je organizovano povodom Dana sigurnijeg interneta, koji se širom svijeta obilježava u februaru. Srednjoškolcima je skrenuta pažnja i na prevare, zbog kojih su nedavno 18-godišnjak i 16-godišnjak ostali bez novca na svojim bankovnim računima. Još jednom inspektor za visokotehnološki kriminalitet Ozrenko Đurić.
Također ovim putem bih htio da kažem i zamolim građane da ne daju svoje lične podatke koji se odnose na podatke sa bankovnih kartica. Prevare se najčešće ogledaju na zloupotrebu putem platformi za prodaju i kupovinu. Najčešće kod nas su to platforme OLX2.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Udruženje porodica sa problemom steriliteta bebe u Trebinju postoji nepunih 13 godina. Za to vrijeme van tjelesnom oplodnjom rođene su 172 bebe, a u 2022. 32. Zahvaljujući aktivnostima udruženja, žene imaju pravo na 3 besplatne van tjelesne oplodnje, a i na nivou grada Trebinja još jednu besplatnu. O tome Nebojša Kolak.
Udruženje porodica sa problemom steriliteta bebe danas broji 300 registrovanih članova koji zajednički rade da se ostvare kao roditelji. Značajna je ta borba porodice da dođe do potomstva. Porodica Stajić ostvarili se kao roditelji. Dobili su blizance poslije 25 godina braka. Marija Stajić, majka.
Najljepšem sjećanju što, od kako sam se rodila. To je moj uspjeh u kome sam se ja ostvarila kao majka. I mislim da je to nešto što svaka žena teži da se ostvari samo kao majka.
Ono što je veoma značajno je da se prvo razbiju predrasude kod ljudi, jer smo svjesni da živimo u patrijarhalnoj sredini. Aktivan član u udruženju je i ljekar ginekolog Lilijen Kovač, koja svojim stručnim savjetima pomaže ljudima da krenu u van tjelesnu oplodnju.
Ova borba traži borce na duge staze. Upornost je glavna odlika ovih parova. Znači njima ne treba sažaljenje, njima treba samo razumijevanje.
Iako je skoro 13 godina prošlo od formiranja udruženja, i dalje postoji taj stid reći da imamo problem steriliteta, bez obzira o kom se polu radi. Snježana Misita, predsjednik udruženja Bebe Trebinje.
Znači, prije 13 godina jedno je sramota bilo nemati djecu. Znači, razbili smo dosta te sramote, ali postoji još uvijek jedan mali broj ljudi koji ne ulaze ni u naše udruženje, ali ni u zdravstvenu ustanovu. Čisto sve što prije shvate da imaju problem, prije će ga i riješiti. E sad, ako ulazimo u neke godine, znači veoma mali je procenat da bi riješili problem. Ako za pola godine, znači, shvate da ne dolazi do trudnoće, ja im savjetujem da li će to biti udruženje ili zdravstvena ustanova da se obrate.
Iako su za svog postojanja učinili dosta na rješavanju problema steriliteta kod bračnih parova, ističu da uvijek može još više i bolje. U 23. godini i dalje će raditi na razbijanju tabua kad je sterilitet u pitanju, ali i upoznavati nove članove sa njihovim zakonskim pravima. Udruženje Bebe rade pod sloganom: ako nema beba, nema ni Hercegovine. Iz Srebrenice za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Marko Milovanović, mladi pjesnik iz Srebrenice, počeo se baviti pisanjem u vrijeme studentskih dana. Slušajući muziku, dobio je inspiraciju za pisanje, a njegova prva zbirka osvojila je prvo mjesto na konkursu u Plužinama u Crnoj Gori, i tu je i štampana. Druga njegova knjiga nagrađena je na konkursu u Srbiji, a svoju treću knjigu priprema i želi da je objavi u Bosni i Hercegovini. O tome priču bilježi Sadik Salimović.
Marko se zaljubio u pisanu riječ od malih nogu, ali sve je krenulo ozbiljnije za vrijeme studija.
Ali sam prvenstveno počeo da pišem poeziju najviše pod utjecajem muzike. Za vrijeme studentskog perioda, dakle studirajući ekonomski fakultet u Palama, tada su nastali prvi ozbiljni tekstovi, i nakon završetka fakulteta sam se odlučio da sve te stihove pokušavam da uobličim i da napravim jedan rukopis.
Svoj prvi rukopis mladi pjesnik iz Srebrenice poslao je na festival pjesničke riječi u Plužine u Crnu Goru i osvojio je prvu nagradu.
I tada sam 2016. godine u konkursu od nekih 45, činim se, rukopisa mladih ljudi do 27 godina osvojio prvu nagradu, i naredne godine je moj rukopis štampan.
Svojom drugom knjigom Marko je osvojio priznanje i na konkursu Brankovo kolo u Sremskim Karlovcima.
2020. poslao svoj rukopis, nakon pola godine sam dobio obavještenje da je rukopis objavljen. Te godine u okviru Brankovo kola izašla ta knjiga Svevidjeći mrak. Napomenuo bi da je prva knjiga Oči domskih noći nagrađena književnom nagradom Spasoje Pajo Blagojević. I ova druga knjiga, Svevidjeći mrak, je nagrađena književnom nagradom Stražilovo, tako da sam sa ove dvije knjige na neki način sa našeg govornog područja i sa ovog tla ušao u kakvu takvu istoriju književnosti.
Marko je svoju treću knjigu pod nazivom Kućište već poslao na konkurs Udruženja književnika Republike Srpske.
Dakle, imao sam na um da nakon prve knjige koja je objavljena u Crnoj Gori, druge knjige koja je objavljena u Srbiji, da pokušam da objavim jedan rukopis na našem tlu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.